Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 6 сентябрь, якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшыруубуздун экинчи өлүшүндө татар тарыхы турунда орус карагыруучулары саясатына туура келмеген китеп һәм анын тирәсендә көтөрүлгән гауга турунда түгәрәк үстөл сөйләшүү тәкъдим итәбез. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Вашингтон Төньяк Кореяның атом коралы тирәсендәге соңгы тәрәккыяткә борчылу белдерә. Афганстанда президент сайлау вакытында тәртип бозулар сәбәпле 450 тавыш бирү урынында сайлау нәтиҗәләре көчтән чыгарылган. Иран Вашингтонны үзенең яңа саклану министрын ихтирам итәргә чакырды. Ефәк юл узышының икенче өлешендә йөк машиналары арасында җиңүне халлан Жерар Дро экипажы яулады, ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Сеул. Кушма штатларның Төньяк Кореядагы махсус вәкиле Стивен Босворт Пхеньянның атом коралы өлкәсендәге эшчәнлегенә борчылу белдерде. Якшәмбедә Сеулда чыгыш ясап, Босворт Пхеньянның уран байыту эшчәнлегенә ачыклык кертергә чакырды. Ике көнлек Төньяк Корея рәсмиләре атом коралы ясауның икенче юлында яңа уңышлары турында хәбәр итте. Моңа кадәр Пхеньян плутоний нигезендә ясалган коралын сынаган иде. Кабул. Афганистан җитәкчесе Хәмид Карзай президент сайлауда җиңүгә якынлашты. Якшәмбедә сайлау рәсмиләре тавышларның 4-тән 3-ын санап чыкканнан соң Карзай 48.5% җыйган дип хәбәр итте. Аның төпкендәше элекке тышкы эшләр министры Абдулла Абдулла 32% чамасы җыйган. Беренче турда ук җиңү өчен 50% плюс 1 тавыш кирәк. Бер вакытта күп санлы тәртип бозулар теркәлү сәбәпле 450 тавыш бирү урынында сайлау нәтиҗәләре төштән 28 меңләп тавыш бирү урынынан барлыгы 2 меңләп шикаят килгән. Ахыр нәтиҗәләр бар шикаятлар тикшерелеп чыкканнан соң игълан ителәчәк. Тәхран. Иран Кушма штатларына Әхмәт Вахидинең яңа саклану министры итеп билгеләнүен ихтирам итәргә чакырды. Узган атнада рәсми Вашингтон Вахидинең министр итеп билгеләнүен артка китеш дип атаган иде. Кушма штатлар һәм Аргентина бу кешенең 1994 елда Буэнос-Айреста яһуд мәдәнияте үзәгендә террор гамәле оештыруга катышы бар дип саный. Әлеге террор гамәле нәтиҗәсендә 85 кеше һәлак булган иде. Тәхран. Иранның рәсми ИРНА агентлыгы Иран университетларында социаль фәннәрне укыту рәвеше күздән кичерләчәк дип хәбәр итте. Иранның гуманитар һәм мәдәни тикшеренүләр институты башлыгы Хәмид Риза Аятуллахи сүзләренчә, аңа югары белем программаларын үзгәртү эше йөкләнгән. Аятуллахи сүзләренчә, бу программаларның зур өлеше Иран ислам мәдәниятенә туры килмәгән булган. Хәзер алар рухи җитәкче киңәшләре нигезендә үзгәртеләчәк, диде ул. Узган атна Иранның рухи җитәкчесе Аятолла Али Хаменеи профессорлар һәм студентлар белән очрашу вакытында социаль фәннәр материализмга һәм ислам тәгълиматларына ышанмауны күз алдында тоткан фәлсәфәгә нигезләнгән дигән сүзләр әйткән иде. Казан. Якшәмбедә Ефәк юл машина узышының икенче өлеше үтте. Алексеевскидан Түбән Абдул авылына кадәр 141 чакрым араны йөк машиналар арасында беренче булып Халландыла Жерар Дро экипажы үтте. КамАЗ машинасында узышкан Владимир Чагин экипажы нибары 12 секундка калышып икенче килде. Өченче урында Татры машинасында баручы Чехиядан Алыш Лопрайс экипажы. Шимбә көнне Казанда үткән беренче махсус этапта җиңү яулаган Фирдәвис Кабиров бу жылы 4-нче килде. Җиңел машиналар арасында әлегә 1-нче 3 урында Volkswagen машиналары бара. Бүген узышчылар Татарстан чигин узып Оренбур өлкәсенә чыкты. Ефәк юл узышы 3 ил җиреннән үтәчәк. Россия, Казахстан һәм Төркменстан. 8 өлештән торган маршрутның озынлыгы 4350 чакрым. Узыш 13-нче сентябрь көнне Ашхабадта тәмамлана. Джанкой. Кырымның Джанкой шәһәрендә балаларның агулану сәбәбе кефир булган. Украинаның баш санитар табибы Людмила Мухарская әйтүенчә, сөт ризыгына каяндары дизентерияләккән. Хакимиятләр шушы ризык җитештерелгән Херсон өлкәсендә урнашкан корылманы эшеннән туктаткан. Хәзер белгечләр кефирга дизентерия эләгү сәбәпләрен тикшерә. Атна кичкенне Джанкойның 8 балалар бакчасында агуланган балалар саны 192-гә җитте. Аларның 130 8-i әле дә хастаханәдә кала бирә. 3-се авыр хәлдә диелә. Лондон. Алга киткән зур 20-лек илләре финанс министрлары икътисадның җанлану билгеләренә карамастан ярдәм итү программаларын дәвам итергә карар итте. Бу хакта Лондонда үткән очрашуда килешенде. Зур 20-лек министрлары әйтүенчә, икътисадка ярдәм чаралары аның күрсәткечләре кире кайтмаслык рәвештә яхшыра башлаганчыга кадәр дәвам итәчәк. Калининград, Калининград һава юлларының 800-дән артык юлчысын шимбә көнне башка компаниялар хезмәтләндерде. Элегрәк Росавиация ширкәте кулларында КАДА авиа билеты булган юлчылар 55 көн ичендә башка компания очкычлары белән оча ала дип хәбәр иткән иде. Җомга көнне Калининград өлкәсенең арбитраж мәхкәмәсе КАДА авиа ширкәтенең банкротлык эшен тикшерә башлады. Ширкәтнең бурычлары 11 миллиард рубльдан артып киткән. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.ру.
Русиядә яшәүче халыкларның тарихы патша һәм совет хакимияте чорында дөрес итеп өйрәнелмәде. Мәктәпләрдә бу тарих бер яктан гына күрсәтелде. Янәсе, Русия һәм аның элекке князьлекләре һәрвакыт тыныч хезмәт белән шөгыльләнгән, явыз дошманнарга каршы торып, аларны куып кайтарган. Бигрәк тә татар изуы астында азапланулар куертып күрсәтелә. Хәзер тарих тулырак яктыртыла башлагач, татарларның башыннан үткән зулымнар, аларга карата тискәре мөнәсәбәттә конкрет фактлар аша ачыклана һәм күренә башлады. Бу исә Мәскәү сәясәтен алга сөргән даирәләрдә кабул ителми. Менә шушы катлаулы тарихны күрсәткән китап һәм аның тирәсендә күтәрелгән гауга турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлагыз. Тарихчылар белән әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Соңгы вакытта Россия җәмәгатьчелеге, татарлар, татарстанлылар, Идел-Урал төбәгендә яшәгән башка халыкларның зыялылары тарих турында бәхәсләр алып баралар, тарих белән күбрәк кызыксыналар. Һәм бу әлбәттә уңай күренеш, шул ук вакытта хәзер тарихны бозуларга карата чара күрү өчен Россия президенты җитәкчелегендәге махсус комиссия төзелгән. Бу зыялылар тарихны бигрәк тә ямьсезләп күрсәтеп, мыскыл итәләр. Һәм моңа чара күрергә кирәк, бәя бирергә кирәк дип ни өчендер берәр фәнни яки хокукый оешма түгел, ә президент дәрәҗәсендәге комиссия төзелгән. Һәм бу комиссия тик тормый торгандыр, һәрхәлдә шикәятләр җибәрүчеләр, фаш итүләр, ниндидер донослар күренә башлады. Күптән түгел Казанда яшәүче Александр Овчинниковның бер китап турында шикәяте Татарстан матбугатында күренде. Һәм ул үзенең фаш итү материалларын шушы комиссиягә җибәргән. Бу китап атала «Освободительная война татарского народа», «Татар халкының азатлык өчен көрәше» дигән китап. Китапның авторы тарих фәннәре кандидаты, укытучы һәм журналист Нурулла Гариф. Һәм менә шушы фаш итү хаты, аның тирәсендәге бәхәсләр, прокурор күрсәтмәсе һәм нәтиҗәсе кызыксынуны туктатмады, киресенчә көчәйтеп кенә җибәрде. Һәм мөгаен шушы китап тирәсендә Нурулла Гариф тирәсендә бәхәсләр тагы да куйырыр, әле әйтеп булмый. Хокук саклау органнары, прокуратура яки башка шундый куәт структуралары чара күрү өчен дә омтылышлар ясарга бик мөмкин. Бу турыда Азатлык радиосы соңгы көннәрдә генә язды, ә бүген без шушы Вазгыят, шушы китап, тарихка караш, тарихны иранганда келіп шыққан ұшлы сүңгілер, бомбылар турында бірне қадар анализ әсек. Аңлашырға хам аңлатырға керек кішіге. Нешек сүңгінді ол тарихтан келіп шыққан қадақлар кімніңдір юрегіна, ояғына, башына, қолына шәнші екен, бұ жинайет мә? Кем ғайыплі хамшыннан да Нурулла Ғариф өзінің китабында рус кішісін Россияны мысқыл еткен мәхәм, хам жинаят кодексінің 282-ші маддасында көрсетілген жинаят ішләген мә, милләт ара ызғыш кетіріп шығара тұрған ғамалар ішләген мә. Шушы турыда бұ бір ниндедәтігі адвокат, яке мәхкәмә, прокурор сөзі түгіл, ә анализ сөзі. Шленнер бүгін бұ сөйләшуге шақырылды тарих фәннәре докторы, Татарстанның дәүләт премиясы лауреаты Фаяз Хужин һәм китапның авторы, тарих фәннәре кандидаты, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Нурулла Ғариф. Фәз әфәнде, менә сез инде бұ эшкә үзегез ничек карауыгызны башта аңлатыгыз әле. Бұ пропагандамы бу, бәлки хискә бирелеп киткән иҗатчыларның, публицистларның бер-берсенә бәрешүеме, барыбер Овчинников та кеше бит инде, аның да җаны бар, ул да үзенә күрә журналист ринду, әллә берәр зур сәяси уенмы, ә бәлки чыннан да хукукый яктан яңа вакытта яшиме безме, без бит инде бик авыр гаепләү бит әле, статья бирәләр бит, инде китапларын да сатмый башлаган дип әйтәр Нурилланың.
Әлбәттә шулай. Беләсезме, шушы көнгә кадәр тарихи әдәбиятта 1552 елдан алып бүгенге көнгә кадәр булган татарларның милли азатлык хәрәкәтенә багышланган, тулысынча шушы тарихка багышланган бер генә фәнни китапта, фәнни популяр китапта юк иде. Батыр Шабастаньесы турында, Емельян Пугачев сугышында, татарларның катнашуында китаплар бар, әмма менә шушы гомуми процессны тулысынча күрсәтә торган китаплар юк. Нурулла Ғарифның менә бу узган ел чыккан китабы беренче китап рәтенә керә.
Бу китап фәнни популярмы, фәннимы, әллә публицистикамы?
Мин моны фәнни популяр дип атар идем. Монда эмоция да бар, әмма эмоция тарихи фактларга нигезләнгән. Шуңа күрә минем күзлектән чыгып караганда, монда язылганнар бөтенесе дә дөрес. Китерелгән рәсемнәр дә инде күренекле художниклар рәсемнәр тарафыннан язылганнар, аларның да тарихи җирлеге бар.
Һәм бу китап, димәк, үзенең теләгенә ирешкән, игътибарны җәлеп иткән тарихның сирәк кагыла торган һәм йөрәкләрне бик дулкынландыра торган битләрен күрсәткән һәм хәтта башка карашлы кешеләрнең дә йөрәге җилкенеп киткән. Ә нинди максат иде, әйтеп китсен, Нурулла әфәнде?
Мин үземнең фәнни хезмәтемне язганда бик күп Мәскәүдә Уфа архивларында эшләдем һәм шунда безнең халыкка Россия империясы тарафыннан күрсәтелгән явызлыкларга фаш итүче документлар белән таныштым. Һәм шул сәбәпле минем шушыларны моңынчы укымаган булу сәбәпле дөньяга чыгарасым килде. Минем әйтәсем килгән фикерем шул. Хәзерге Россия дәүләтенең нигезендә татар дәүләте ята, Алтын Урда дәүләте ята. Шулай булгач, татарлар һәм руслар, алар дәүләт төзүче халыклар. Һәм бу ике зур халык арасында тарихи процессларны ачыклаганда бернинди генә дә ялган ятарга тиеш түгел. Дөрес, узган чорда татар халкының бу тарихи каралтып күрсәтелде, яисә бөтенләй күрсәтелмәде һәм совет тәрбиясе алган, һәм киресенчә каралту тәрбиясе алган хәзерге буын интеллигенциясе бу дөреслекне аңа кабул итү авыр. Ә бу фактларга таянып язылган китап.
Беләсезме, гасырлар буена сузылган милли азатлык хәрәкәтенең һәр сәхифәсе татар жаны өчен, татар рух өчен бик кадерле. Һәм ул аңа элек тә хәзердә битараф түгел. Аның йөрәге ачына иде. Безнең дәреслекләрдә фәнни әдәбиятта нәкъ менә шушы теманың дөрес яктыртылмауына. Безгә бераз каршырак кешеләрнең шулай ук йөрәге яна, чөнки моңа кадәр бит тарих дөресен әйтик, фальсификацияләнеп килде, төрле идеологик калыплардан чыгып эш иттеләр. Халыкның, Россия халкының тулысынча алганда әйтәм, аңа бузылган иде. Тарих дөрес язылмады.
Инде хәзер төзелде мин инде ул бу менә ялгыш тарихлар мәктәптә, югары мәктәптә укып чыгучылар хәзер чыннан да татар халкының милли азатлык көрәше элек булган, чыннан да татарның дәүләтләре булган, аны яулап алганнар, алар җимерелгән дип аңлау бармы соң ул?
Әле җитенкерәп бетми. Менә шушы яңарыш чорында, бигрәк тә 1990-нчы елларда без инде тарихка икенчерәк төрле күз белән карый башладык. Тарихчылар фактларны белә, илек аларны язып чыгу мөмкинлеге бик шикләнгән иде. Хәзер төп-төгәл тарихи фактларга нигезләнгән әсәрләр, китаплар, мәкаләләр языла, бик саклык белән генә языла, анысын да әйтергә кирәк. Кем белә, киләчәктә нәрсә булганын, әле бөтен дөреслекне без бөтен тулылыгы белән һаман да җиткерә алмыйбыз. Бигрәк тә татар булмаган аудиторияга, рус һәм башка халыклар аудиториясына безнең иң кискен дөрес язылган мәкаләләребез, китапларыбыз татарча булсын, русча булсын, Казанда чыга һәм шушы тирәдә таралып та бетә. Русларга барып җитми. Шуңа күрә менә мондый характердагы китапларны руслар бик авырлык белән кабул итәләр.
Сез Нурулла Гарифның татар тарихы турында бәхәсле китабына бәйле түгәрәк сөйләшү сөйләшүне тыңлыйсыз. Онда тарих фәннәре докторы Фаяз Хузин, китапның авторы тарих фәннәре кандидаты Нурулла Гариф катнашалар, әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Мондый китаплар һәм бу тарихи фактлар гомум Русия күләмендә һәм чит илләрдә бик үк артык билгеле түгел дип санарга мөмкин.
Әлбәттә.
Гасырлар буе төзелмәгән тарихны төзергә һәм барыбер аңларга тиеш инде хәзерге сәяси һәм дәүләти шартларның да яктылыгы яки караңгылыгы да тәсир итми булалмый. Чөнки менә күрәбез, соңгы вакытта Россиян милләте, державаны торгызу, православиенең дәрәҗәсе, православиягә хөрмәт итәргә кирәк дигән нинди дә булса административ яки рухи басым шартлары бардыр инде ул рәсми булмаса да.
Нәкъ шулай. Менә Нурулла Гариф та менә шушы мәсьәләләр буенча бераз иркенрәк яза. Һәм аның язганнарына менә безнең тияш тарихчы Александр Овчинников каршы килә.
Ул рәнҗеп язган инде менә. Яки ул фарш итеп әле берәсе кушты микән?
Менә ансын белмим, әйтә алмыйм.
Менә нинди дәгъвалар барсын?
Ике төргә белергә мөмкин. Беренчесе, текстагы аның карашынча ялгышлыклар, төгәлсезлекләр, һәм икенчесе, рәсемнәргә каршы чыга ул. Андый рәсемнәрне бирү кирәк түгел, бу дөрес бирелмәгән кайбер урыннарда дип әйтә инде. Мәсәлән, аның рецензиясеннән укып күрсәтәм кайбер җөмләләрне. 17-нче гасыр ахырында инде Кама Идел буйларындагы җирләрне дворяннарга тарату төгәлләнде ди. Шуннан соң инде Кама аръягындагы иң яхшы җирләрне тарату башлана христиан монастырларына. Һәм менә шушы процесс әлбәттә татарларны җирсезләндерү аркасында барлыкка килә ди. Улана каршы чыга. Аннан соң Идел Урал регионында халыклар рус изюенә каршы хәрби восстанияларга күтәрләләр ди. Против русского гнета.
Нурулла әйтә инде менә.
Овчинников бу нәрсә дөрес түгел ди. Аннан соң менә татарлар ди рус дәүләтенең дискриминацион сәясәтенә каршы үзләренең негатив карашларын белдергәннәр ди. Нурулла Гариф рецензент аңа каршы чыга. Һәм башка шундый нәрсәләр. Бу ди рустар белән татарлар арасындагы дуслыкка каршы килә. Православие белән мөселман дине арасында каршылык һәм толерантлыкка каршы шундый тискәре караш тудырырга мөмкин ди. Моны ничек кирәк аңлатырга була? Бөтенесе бит тарихи факт. Бармактан суырып язылган нәрсә берсе дә юк монда.
Ул каршы чыга, әмма аның алай түгел икәнлеген дәлилләми. Чөнки фактлар киресен дәлилли.
Менә бу монастыр җирләре һәм җирсезләндерү турында ничек җавап бирәсең? Кайдан алдың менә бу чыганакларны?
Мәсәлән, аның өчен хәзерге монастырларның утыру җирләрен, шул чордага караган утыру җирләрен генә барлап чыгудагын шул фактта китергә. Алар бөтенесе иң уңайлы, балык тоту уңайлы, яхшы җирләрдә урнашканнар.
Бер генә нәрсә, әйме, мин үзем археолог буларак нәрсәгә игътибар иттем. Болгарларның иң борынгы һәм иң зур калалары Болгар. Хәзерге вакытта ул урыс шәһәре әйтергә кирәк. Биләр. Хәзерге вакытта рус шәһәре. Жүкәтәү. Хәзер анда Чистай. Татарлар азрак русларга караганда. Сувар. Аның янындагы Кузнечиха. Руслар. Карагыз. Иң уңдырышлы җирләр. Татарлар кулыннан алынып, русларга бүлеп бирелә. Моның турында бит йөзләгән, меңләгән документлар архивларда саклана. Мәскәү архивында, Казанныкында да, Уфаныкында да, Оренбургныкында бөтен җирдә.
һәм географик карта, административ картада да күренә.
Әлбәттә. Аннан соң толерантлык дигәннән әйме? Толерантлыкның нигезе безнең Татарстанда бик тирәнгә китә һәм нык. Мондый әйберләр белән генә аны какшатып булмый. Безнең Татарстан җирендә алгыз Идел Болгарстан ширин, алгыз Алтын Урда ширин һәм Казан ханлыгын православие белән ислам дине, башка диннәрдә рәхәтләнеп яшәгәннәр. Православие дининдәгеләрне, христианнарны бернинди кыйрсыту, кимсету булмаган.
16-нчы гасырда алай булмаган. Хәтта мин дә совет мәктәбендә укыганда, аннан соң микән укыганым бар. Казанга һөҗүм сәяхәтнең инициаторлары 20 яшьлек, 22 яшьлек Иван түгел, андагы ул вакыттагы епископлар, макарийлар булган диләр. Благовещен соборының диварын ремонтлаганда мин үзем барып күрдем, анда мөселман кабер ташлары кергән ишек башына.
Әйе, да.
Булгарда да шулай ук Успенский, анда нәрсә дигән чиркәү төзеп куелган һәм анда да аның нигезендә мөселман Хәбәр ташлары булгач, бу диннәрнең дуслыгы турында сөйләми инде бу.
Тарихта
диннәр киресенчә басып алу яки бастыру, бетерү буенча да инициатор булып чыга. Идеологиясен биргәннәр.
Монда бер генә төгәллек кертергә кирәк, әйме. Диннәрнең толерантлыгы төрки татар дәүләтләрендә булган. Ул тарихи фактлар белән раслана. Ә нәкъ киресе Россия дәүләтендә
Московия дәүләтендә.
Московия дәүләтендә, әйе. Шул ул Киев Русында да шулай. Ул аннан соңгы князьлекләрдә дә, Мәскәү дәүләтендә дә һәм кызганычка каршы хәзерге көндә дә дәвам итә. Сез үзегез күреп торасыз, менә нинди сәясәт. Телевизордан көн саен ана шул Кирилны рус чиркәү әһелләрен күрсәтәләр. Бу бит кайбер кешеләрдә ризасызлык та тудырырга мөмкин.
Бу китап 2007 елда ук чыкты. Мин аның турында бер нәрсә дә ишеткәнем юк иде. Ә инде быел менә сез сүз башында әйтеп киткән 282-нче статья чыкты. Һәм инде ул шушы әйберләр ышанмаган кешеләргә ниндидер вазгыятны куертып җибәрергә сәбәп бирде. Чөнки китапның чыкканына 2 ел инде.
Сез Нурулла Гарифның татар тарихы турында бәхәсле китабына бәйле түгәрәк сөйләү сөйләшүе тыңлыйсыз. Онда тарих фәннәре докторы Фаяз Хузин, китапның авторы тарих фәннәре кандидаты Нурулла Гариф катнашалар, әңгәмәне Ринзил Вәли алып бара. Ә хукук яктан караганда әйтик, шушы матдәгә хәзерге туры килсә, 3 еллык чыккан китап буенча җавапка тартырга мөмкинме юкмы?
Монда бит беләсең, бер китапка гына анализ бирү ул бер генә нәрсә. Монда бит фәнгә караганда сәясәт күбрәк роль уйный. Шушы ук китап кебек русларның йөзләрчә китабы чыкты, һәм алар моннан да кешенең күңеленә тия торганрак. Һәм анда тарихи фактлар менә аларда фәнни нигезләмәсе юк ул аларның. Имеш-мимешләргә нителгән. Ә бу китаптагы бөтен язганнарның фәнни нигезләмәсе бар. Ә менә аларныкында юк. Менә аларга да анализ ясасыннар. Һәм бу бер әйбергә китерәчәк. Хәзерге чорда Россия дәүләте саклап калу өчен халыкларга бер мөмкинчелекләр бирергә кирәк. Әгәр халыкларга бер мөмкинчелекләр бирмәсәң, ул үзен саклап кала алмаячак. Башка Россиянең юлы юк.
Безнең фәннәр академиясе галимнәре соңгы елларда Мәскәүдә чыккан федераль дәреслек формасында чыккан дәреслекләргә анализ ясадылар. Бик күп мәкаләләр язылды. Аларның бер өлеше Мәгариф журналында басылып чыкты. Икенче өлеше хәтта Мәгариф министрлыгы тарафыннан мәкаләләр җыентыгы рәвешендә дөнья күрде. Кайсы гына параграфны алып карама, татарларны гына түгел, Россиянең башка милләт вәкилләрендә кимсетерлек җөмләләр бар, сүзләр бар. Кызганычка каршы яңа дәреслекләрдә бу әле безнең менә шушы тәнкыйди анализлар бөтенесе дә исәпкә алып бетерелмәгән, әмма инде рус авторлары үзләре дә дәреслекләр язганда безнең фикерләрне исәпкә алалар һәм дәреслекләр совет чоры белән чагыштырганда әйтергә кирәк, күпкә яхшырды.
Тагы бер ягы бар бу мәсьәләнең. Россия фәнендә, совет фәнендә дә шушы тарихны киресенчә татарларны, татарларның дәүләтләрен бик ямсыз итеп, җанга суга торган итеп күрсәткән фактлар бар. Әле дә баралар. Мәсәлән, Пушкинның теге «Гызгаловый татарине» дигән сүзләре дәреслек. Инде татар-монгол сугышын үткәндә ерак шәректе мул Себердәме татар балаларын тәнәфестә хине балалар инде дошман итеп. Куликово поле басуында ел сайын 19 сентябрьде махсус уен үткәрелә, меңнәрсә кеше катнаштырып, НТВ телевизиядән карадым мин. Бер үтерелгән кызның аягыннан атка тагып үстерәп йөрткәнен күрсәтәләр. Бу да уен, хәрби уен. Менә шундый китаплар күргәнегез бармы сезнең? Әйтик, Нурулла Гариф ярый. Тарихны татар ягыннан карап күрсәтә, татар күргәнчә әйтеп күрсәтә. Ә менә татарның җанына сыгып торган һәм тарихны җимерә торган андый китаплар бармы?
Күпме сез булды Преображенский белән Рыбаковның 7-нче сыныфлар өчен язылган Россия тарихындагы бер рәсем турында. Анда татар-монголлар дип аңларга кирәк, басып алгач бер баланымы, кешенеме утта кыздыралар, яндыралар. Бу дәреслек өчен кирәкме? Әлбәттә кирәк түгел. Бу менә халыклар дуслыгына каршы хезмәт итә. Аның турында күп язып чыктылар һәм хәтта Конституцион судка да мөрәҗәгать иттеләр. Нәтиҗәсе юк. Ә менә Нурулла Гариф инде 16-нчы гасыр мул немец гравюрасыннан бер рәсем китерә. Аңа Александр Овчинников каршы чыга. Ул 40 маса 40 җирдә басылган инде. Һәм башка рәсемнәре дә гомумән. Бу китап яхшы иттереп иллюстрацияләнгән. Анда бер генә яңа рәсемдә юк, әмма аларның кайберләре менә Овчинниковта ниндидер ачу тудыра. Минем күзлектән караганда аларны бирү нәкъ менә текстны аңлауга ярдәм итә. Алар тарихи фактлар һәм шул ук иллюстрацияләр дә тарихи. 19-нчы кайберләре 18-нче, 17-нче, 16-нчы йөзләрдә үк инде аларның эшләнгән иллюстрациялар.
Бер Русь под игем дигән китап турында. Мондый китаплар интернет тулы, алар бик күп. Аларны карап бетереп булмый. Мәсәлән, ул китапның эшләнеше нәкъ шушы татар халкының азатлык сугышы кебек эшләнгән. Язма һәм рәсемнәр. Һәм андагы рәсемнәргә игътибар итсәң, аларны анализларга да куркыныч. Мәсәлән, рус башын тотып торучы татар сугышчысы, һәм алар шундый куркыныч кыяфәттә ясалганнар, татар базарларында сатучы руслар, баганага бәйләп яндырылган кешеләр, эшләре ярылган образлар, аны каравы бик куркыныч. Һәм шушы китап буенча, бу китап инде 2000-нче елда чыккан, аны инде бик күп тапкырлар бастырганнар, мәктәпләргә таратканнар, мин интернетта күрдем, шушы китап буенча мәктәп балалары рефератлар язалар. Менә баланың аңына безгә карата нинди фикер тарату бар? Без үзебезнең халыкның тарихын кайтарырга уйлыйбыз.
Хәзер афәнде, менә бу күрсәтелгән фактлар һәм менә бу вахшиликләр бәлки тарихта булгандыр һәм аның авторлары күрсәтергә тергәндер. Бәлки ул да тарихны тулландыру өчендер. Әллә монсы пропагандамы?
Тарихта нәрсәләр генә булмаган. Монда негатив яклар да күп, һәм инде уңай яклар да күп. Без бит фәнни хезмәт язып, аларны барсында күрсәтергә була. Шыганакларны бастырып чыгарырга була. Әмма балалар белән эш иткәндә бик сак булырга кирәк. Менә бу Руспат Игем дигән китапта иллюстрациялар бит яңа гына ясалган иллюстрациялар алар. Ягъни аның бернинди тарихи әһәмияте юк. Махсус менә татарларны, татар-монголларны шушылай вахшиләр итеп күрсәтү өчен эшләнгән.
Бу китап буенча да җинаять эш кузгалам икән, юкмы икән?
Без андый халык түгел. Минем фикрем мондый. Саша Овчинников када. Аның фикре миңа ашамаса да, минем өчен аның ул фикрен әйтә алу, менә хәзердә мин үз фикремне әйтә алам. Бу минем өчен бик зур шатлык. Һәм менә бу дөрес. Бездә әле күп фикерләшергә кирәк, бер-беребезгә якынаяр өчен.
Фән бит бәхәсләрдә үсә, дискуссиялар кирәк. Шуңа күрә без гомумән алганда Овчинниковның рецензиясен кызыксынып укыдык. Ул үз фикрен әйтте. Әмма ләкин юк бар нәрсәләр эзләп, тырнак астыннан кер эзләп, прокуратурага барып җитеп, президент аппаратындагы анда фальсификацияларга каршы көрәш буенча комиссияга барып җитеп, бусы инде арттырып җибәрү.
Әгәр дә бу мәсьәлә буенча чыннан да нинди дә булса хукуки гамәлләр булса, мөгаен киң җәмәгатьчелек бу китап турында да, тарих турында да күбрәк мәгълүмат алыр. Әлбәттә, бу мәсьәлә буенча мөгаен тагы да бәхәсләр дә булыр. Тагы җыелырбыз, милли тарих бөтен халык белән бергә өйрәнергә һәм яхшырак өйрәнергә хаклы. Сез Нурулла Гарифның татар тарихы буенча зур бәхәс уяткан китабы турында аналитик әңгәмә тыңладыгыз. Анда тарих фәннәре докторы Фаяз Хузин, тарих фәннәре кандидаты китапның авторы Нурулла Гариф катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.